Пра постаць абвешчанага учора благаслаўлёным Адаарда Факерыні, італьянскага журналіста, які падчас другой сусветнай вайны выратаваў шматлікіх яўрэяў ад нацысцкага пераследу, нагадаў сёння папа Францішак падчас кароткай медытацыі перад малітвай «Анёл Панскі». Святы Отец узначаліў марыйную малітву на плошчы Святога Пятра ў канцы святой імшы, прымеркаванай да міжнароднага дня «Евангеліум Віта» ў рамках «Года веры». Святы Отец нагадаў, што Адаарда Факерыні, муж і бацька семярых дзяцей, быў зняволены з нянавісці да каталіцкай веры і памёр у канцлагеры ў Херсбрук у 1944 годзе ва ўзросце 37 гадоў. Ён ратаваў яўрэяў ад нацысцкага пераследу, папа заклікаў дзякаваць Богу за светлую постаць новага благаслаўлёнага і яго сведчанне «Евангелля жыцця». На прылягаючых да Ватыканскай плошчы вуліцах сабраліся каля тысячы байкераў, энтузіястаў Харлей Дэвідсон, якія прабываюць у гэтыя дні ў Рыме, з нагоды 110-годдзя заснавання амерыканскай фірмы, пантыфік асаблівым чынам прывітаў матацыклістаў з усяго свету. Францішак падзякаваў таксама пілігрымам, якія з розных куткоў свету прыбылі ў вечны горад, каб засведчыць сваю прыхільнасць абароне жыцця.